Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 23 гадзіны. У студыі Сергія Бламейка. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Праскі акцэнт». Тэма «Справа Андрія Саннікава і заходнія санкцыі». А пасля экспертыза «Свабоды» пра малавядомыя старонкі беларуска-амерыканскіх дачыненняў 90-х гадоў з удзелам Станіслава Шушкевіча і Дэвіда Суорца. Але перш навіны. Прэзідэнт США Барак Абама праводзіць сёння ў Вашынгтоне перамовы са сваім грузінскім калегам Міхаілам Саакашвілі. Паводле прэс-рэлізу Белага дому, лідары абмяркуюць актывізацыю супрацоўніцтва ў розных галінах, уключаючы гандаль, турызм, энергетыку, навуку, адукацыю, культуру і бяспеку. Перамовы таксама павінны засяродзіцца на пытаннях міжнароднай бяспекі і ўкладзе Грузіі ў міжнародныя сілы ў Афганістане. Прэзідэнты абмяркуюць наступныя парламенцкія выбары ў Грузіі і рэформы, якія забяспечаць працяг трансфармацыі Грузіі як стабільнай дэмакратычнай дзяржавы. Абама таксама зноў пацвердзіць падтрымку злучанымі штатамі тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Прынамсі 10 членаў Рады бяспекі ААН падтрымліваюць рэзалюцыю па Сірыі, прапанаваную Лігай арабскіх дзяржаваў. У ёй утрымліваецца заклік да сірыйскага прэзідэнта Башара Асада перадаць уладу віцэ-прэзідэнту, каб той разам з урадам пачаў перамовы з апазіцыяй. Міністры замежных спраў Лігі маюць намеру штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку заклікаць Расію і Кітай адмовіцца ад негатыўнага стаўлення да прапанаванага арабскімі краінамі праекту рэзалюцыі па Сірыі. У панядзелак намеснік міністра замежных спраў Расіі Геннадзь Гацілаў заявіў, што гэты варыянт дакументу непрымальны для Расіі. Лідары Еўрапейскага звязу адкрылі ў Брюсэлі свой першы ў 2012 годзе саміт, прысвечаны эканамічнаму крызісу. Галоўная задача саміту – узгадніць пакт аб бюджэтных рэформах, які ўтрымлівае механізм рэалізацыі новых бюджэтных правілаў для краін еўразоны, многія з якіх перажываюць востры пазыковы крызіс. У снежні ўсе краіны звязу, за выключэннем Вялікабрытаніі, пагадзіліся разгледзець новы фінансавы пакт. Польшча напярэдадні саміту заявіла, што можа не прагаласаваць за пакт, калі краіны, што не карыстаюцца еўра, не атрымаюць больш рычагоў уплыву на прыняцце рашэнняў. Прэзідэнт США Барак Абама сёння дасць першае цалкам віртуальнае інтэрв'ю з Белага дому, адказваючы на пытанні з дапамогай YouTube і вэб-сайту спецыяльны сеткі Google+. Паводле афіцыйнага прэс-рэлізу, пытанні былі дасланы і абмеркаваныя 225 тысячамі наведнікаў YouTube. У інтэрв'ю Абама плануе звярнуцца да тэматыкі яго паслання 24 студзеня, у якім асноўная ўвага была нададзена новым працоўным месцам у эканоміцы. У Кітаі дзяржаўнае англамоўнае выданне «China Daily» абвінаваціла краіны Захаду ў тым, што яны выстаўляюць у непраўдзівым святле беспарадкі ў правінцыі Сычуань з удзелам тыбэцкіх актывістаў. Газета таксама напісала, што духовнага лідара Тыбэту Далай-ламу фінансуюць урады заходніх краін і што выступы тыбэтцаў накіраваныя супраць дзяржаўнасці Кітаю. Афганскія ўлады плануюць пачаць прамыя перамовы з талібамі. Як паведаміў высокапастаўлены афганскі чыноўнік, гэтая сустрэча пройдзе ў Саудаўскай Арабіі. Адміністрацыя прэзідэнта Хаміда Карзая і Міністэрства замежных спраў Афганістану не пацвердзілі паведамленне аб маючых адбыцца перамовах. Тым не менш, адзін з членаў афганскай найвышэйшай рады міру пацвердзіў гэтую інфармацыю. Гэта былі навіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.org.